să vă citesc în seara aceasta un cuvânt din partea lui Dumnezeu care să potrivească cu cauzele care le-ați adus aici. Este foarte multă lume în suferință. Povestea care o să vă citesc din Biblie este povestea unei femei care a suferit foarte mult, dar nu s-a dat bătută. A luptat și a biruit. Câteodată viața este grea, conjuncturile nu sunt plăcute, s-ar putea să fim aruncați cu fața la pământ, dar va trebui să înțelegem că nimeni nu poate birui dacă nu se luptă. Ascultați povestea acestei femei. 1 Samuel, capitolul 1, începând cu versetul 7. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shilo, preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. I-a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este biată și a zis, până când vei fi biată, du-te de te trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Continuăm citirea de la versetul 26. Ana a zis, Domnul meu iartă-mă, cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stânca așa ca Dumnezeul nostru. Amin. Doamne, fii stânca noastră și în seara aceasta. Fă să avem pe ce să ne proptim, să ne rezemăm în greutățile vieții. Împuternicește-ne prin Duhul Sfânt să luptăm până la capăt. Și îți mulțumim că prin Tine vom avea biruință. Mulțumim, Tată, că-și ne asculți în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! În decursul anilor am învățat o lecție foarte importantă, că viața este o călătorie. Până anul trecut, când am trecut prin multă suferință, a fost cel mai greu an din viața mea, mi-am dat seama că m-am înșelat. Și de fapt viața nu este o călătorie, ci viața este o bătaie, o luptă ca să poți termina călătoria. Deci viața nu este o joacă, viața nu este o excursie, viața este o bătaie. Este o luptă ca să poți termina călătoria. Vreau să vă spun cuvântul biruitor, cuvântul victorios, cuvântul învingător, nu se potrivește decât celui care este pe câmpul de bătaie. Deci, nimeni nu poate fi biruitor și victorios dacă nu se bate. Dacă nu ești pe un câmp de bătălie, n-ai cum să fii victorios. Cununa nu poate fi așezată decât pe capul unui biruitor. De aceea Apocalipsa la fiecare biserică spune celui ce va birui. Dacă să poți birui, trebuie să fii pe câmpul de bătaie, trebuie să te bați. Da? Nimeni nu poate fi încununat fără să se lupte. Dacă luați o carte de istorie în mână, e greu de crezut că găsiți vreun domnitor cu o coroană fără să se bată. Toți oamenii care au rămas în istorie au fost care s-au luptat. Unii au câștigat, unii au pierdut, dar nu există biruință fără bătaie. Nu există biruință și cunună fără să te lupți. Da? E, dar trebuie să știți că viața este destul de grea și câteodată nu mai poți lupta. Se pare greu să lupți. Nu? De exemplu, noi avem o cântare despre calea Domnului foarte frumoasă, care zice zi de zi, mergând pe calea. Să știți că Apostolul Pavel nu scrie niciunde în Sfânta Scriptură că el mergea pe calea. Știți ce făcea el pe calea? Alerga. Apostolul Pavel zice, pentru mine ținta e atât de importantă, la sfârșit este un lucru atât de valoros și important, încât eu nu-mi permit să merg, eu alerg, eu fug, mă grăbesc. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, când vă grăbiți? Când fugiți? Știți când? Când aveți un lucru de valoare în față și nu vreți să-l pierdeți. Când nu vrei să pierzi un lucru de valoare, te grăbești, alergi, fugi. Când lucrul din față nu este important, îți permiți să întârzi. Deci noi ne batem și ne luptăm și alergăm pentru lucruri de valoare. De aceea trebuie să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că în spate sau la final este ceva formidabil, extraordinar și normal, ar trebui pe cale să alergăm. Dar acum, și dacă mergem, tot înainte te duci. Dar problema este că eu, după multă suferință de anul trecut, am fost la o adunare și îmi zice un bătrân, zice, frate Mihăiță, cum sunteți? Și eu zic, când pe sus, când pe jos. Zic, mă târăsc. Și fratele se uită la mine, zice, frate Mihăiță, copiii lui Dumnezeu sunt niște fii de vulturi, zboară, nu se târăsc. M-am gândit, da, e adevărat, ar trebui să zburăm, ar trebui să alergăm, dar și târâș. Tot înainte mă duc. Există momente când e atât de greu încât nu mai poți merge, nu mai poți alerga, de te poți târâ. Țineți minte lucrul ăsta. Viața o să vă ofere momente atât de grele încât se pare că nu mai poți alerga, că nu mai poți merge, dar faci târâși ca la armată. Târâși marși. În coate și în genunchi. Dar vreau să vă spun că în anul care a trecut, în anul 2020, au fost foarte mulți frați care s-au oprit, n-au mai mers nici târâși. Sunt foarte mulți printre noi care au dat înapoi, pentru că circumstanțele din viață n-au fost ușoare. La noi în biserică a murit un tânăr de 19 ani. Dumneavoastră vă gândiți cum este să fii părinte și să stai la masă fără băiat. Pentru ce să mai alergi? Nu e ușoară viața. Gândiți-vă, copil de 8 ani. Tatălui a murit anul trecut, să stai la masă fără tata. Fără părinte, asta nu e ușor. Avem o familie la noi, la Oțelul Roșu, 11 copii. Au pierdut casă tot. Dumneavoastră înțelege, există momente grele din viață. Rămâi cu copii fără casă, rămâi fără copii, rămâi fără părinți. Deci viața are conjuncturi care nu ne plac în ea. Și atunci va trebui să înțelegem că n-avem voie să ne lăsăm, n-avem voie să dăm înapoi. N-avem voie să ne oprim pe cale, târâși, dar ne ducem înainte. Aș vrea să vă citesc povestea unui om din Statele Unite care a ieșit președinte în America, dar să vedeți viața lui și să observați noțiunea asta de luptă. Abraham Lincoln a fost președintele Americii, dar să vă spun cum a început viața lui. La 22 de ani eșuează în afaceri. La 23 de ani pierde alegerile pentru Camera Legislativă. La 24 de ani eșuează din nou în afaceri. La 25 de ani este ales pentru Camera Legislativă. La 26 de ani moare ființa dragă. La 27 de ani are o cădere nervoasă. La 31 de ani învins pentru postul de elector. La 34 de ani învins pentru Congres. La 37 de ani ales pentru Congres. La 39 de ani pierde alegerile pentru Congres. La 41 de ani moare fiul. La 46 de ani candidează pentru Senat și pierde. La 47 de ani învins la nominalizarea ca vicepreședinte. La 49 de ani candidează pentru Senat și pierde. La 51 de ani devine președintele Statelor Unite ale Americii. Omul ăsta putea să intre în pământ o grămadă de ori și putea să aibă 100 de depresie. Știți ce l-a făcut să aibă cunună și să ajungă președinte? Nu s-a oprit. N-a dat înapoi. A luptat. Dacă ați văzut în citirea asta a mea, în istoria lui, sunt foarte multe pierderi. Și nu e ușor să mergi înainte când pierzi, când ești un perdant. Dar va trebui să înțelegi că cununa de la sfârșit este pe capul unui biruitor. Trebuie să te tărăști dacă nu poți să mergi, dacă nu poți să alegi. Trebuie să te tărăști înainte. Uitați-vă, dumneavoastră aveți becuri. Știți de ce aveți becuri? Că cineva a inventat becul. Știți cum se numea la care s-a inventat becul? Copii, știți? Dar voi știți numai fotbaliști, vedete. Ăla care a inventat becul se numește Edison. Da? Edison a falimentat de 1000 de ori. Adică de 1000 de ori a încercat și nu a reușit. Și a fost întrebat, zice, ați falimentat de 1000 de ori? Și el a zis, nu, ce de 1000 de ori am descoperit cum nu funcționează un bec. Și după am reușit. Observați, păi oamenii ăștia nu aveau nicio descoperire vreodată dacă nu luptau. Campionul mondial la not a fost întrebat, cum de ați să reușiți să câștigați mondialul când aveți sportivi lângă dumneavoastră care s-au antrenat cot la cot cu dumneavoastră? Ce da, toți sportivii ne-am antrenat, aveam antrenament în fiecare zi pe săptămână 6 zile, în afară de mine. Eu făceam antrenament și a 7-a. Și asta a făcut diferența. Lupta, antrenamentul, munca. Un savant, un mare geniu a fost întrebat de cineva, zice, sunteți un mare geniu? Și a zis, da, dar înainte să fiu geniu, zice, am fost salahor. Cum ați fost salahor? Zice, foarte bine. Adică dumneavoastră credeți că poate să ajungă cineva savant dacă nu muncește? Credeți că există campion fără luptă? Credeți că există descoperire fără falimente? Fără să dai cu capul de pământ și să mergi înainte? Nu. De aceea va trebui să înțelegem fiecare dintre noi că nu avem voie să ne oprim, nu avem voie să dăm înapoi. Trebuie să alergăm, dar dacă nu putem să alergăm, mergem. Și dacă nu putem merge, ce facem? Tărâși! Dar nu ne lăsăm, nu ne oprim, nu dăm înapoi. Pentru că învățăm lecția asta minunată din Apocalipsa, despre care au vorbit și frații noștri în biserică în Apocalipsa, celui ce va birui, îi voi da această cunună pe cap. Dar în seara aceasta vreau să vorbesc despre un domeniu în care trebuie să luptăm, da? Și domeniul ăsta se numește familie. Familia este un domeniu unde trebuie să luptăm ca să putem birui. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că familia este o minune pe care o face Dumnezeu, dar o păstrăm noi. Deci minunea este un dar de la Dumnezeu, dar noi păstrăm familia. Adică Dumnezeu face minunea, Dumnezeu dă darul și noi păstrăm ce ne-a dat Dumnezeu. Cum credeți dumneavoastră că vom păstra darul lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu? Cum? Prin luptă. Nimeni nu poate câștiga biruința în familie fără luptă. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Și dumneavoastră sunteți foarte mulți familiști aici și cei care sunt tineri se vor căsători și vor avea familii și va trebui să înțeleagă că Dumnezeu va face minuni în viața lor, le va da darul, dar ei trebuie să le păstreze prin luptă. Nimic nu este mai încântător, nimic nu este mai fascinant, nimic nu este mai frumos, mai strălucitor ca și familia, dar nimic nu este mai atacată ca familia. De aceea nu poți birui în familie decât prin luptă. Pentru că trebuie să înțelegeți că cu cât ne apropiem de final, de sfârșit, tot mai mulți oameni evadează de pe câmpul de bătaie din familie. Și evadarea asta se face prin divorț. Adică divorțul nu este altceva decât o ușurare a vieții tale de presiune în familie și evadezi de pe front, evadezi de pe câmpul de bătaie. Există multe mărturisiri care spun că atunci când au divorțat s-au simțit mai bine. El în treaba lui, ea în treaba ei, s-au liniștit, presiunile au scăzut și ei s-au simțit mai bine. Păi e normal. Dacă pleci din focul puștii, dacă pleci de pe teren minat, unde sunt grenade, unde sunt bombe, unde sunt lupte și evadezi tu pe un câmp, nu e normal că e ușor. Dar evadarea aceasta nu este o soluție pentru biruință. Și soluția pentru biruință se numește luptă. Oricare dintre noi vom avea ispită. Cele mai grozave evadări din familie se fac prin divorț și prin relație ilegitimă. Nimic nu este mai plăcut ca o relație ilegitimă, dar nimic nu costă mai scump ca asta. Înțelegi? Există oameni, de exemplu, care divorțează, se recăsătoresc și peste 5 ani, 10 ani revin în biserică și spun, fraților, dar nu mă primiți și pe mine în biserică. Dar mă pocăiesc, am fost un tâmpit, am fost un nebun, am avut nebunie în cap, vă rog frumos să mă primiți. Dar dumneata ne trebuie să înțelegem momentul când ai ieșit din spectru căsătoriei, să vezi ce ai atins, că nu e vorba doar de faptul că ai luat pe altcineva. Pentru că atunci când divorțești și te recăsătorești sau ai o relație ilegitimă, dumneata le ataci un front foarte mare, nu e vorba numai despre curvie, despre un act care l-ai săvârșit. Dumneavoastră știți unde se află? Pune Exod 20 cu 14 sau cu 13. Să vedeți unde se află porunca asta să nu prea curvești. Da? Pentru că ați zis în Biblie că în momentul când te recăsătorești cu altcineva, în afară de pricinile de curvie, se numește prea curvie. Da? Să nu prea curvești. De la 13. Uitați de ce e înconjurat versetul ăsta. Să nu ucizi. Și de la 15. Să nu furi. În momentul când dumneata le evadezi prin prea curvie, da, faci calci alte două porunci, să nu furi și să nu ucizi. De ce? Pentru că dumneata le când te recăsătorești, trebuie să o faci cu mielușeaua altuia. Și ai ucis acolo speranțe, ai ucis nădejde, ai ucis vise. Frații de la Miros de Cer au fost, am văzut un videoclip, să ajute pe cineva, era o mamă cu 5 sau 6 copii, plecase tata de acasă. Și au întrebat un copil, ce îți dorești cel mai mult? Că i-ar fi putut ajuta. Dorești ciocolată, dorești bomboane, un telefon, ce vrei? Știi ce a spus copilul? Ce își dorește? Vreau să vină tata acasă. Dar tata s-ar putea să-l fi luat altcineva. Și peste 5 ani, acei cineva să revină în biserică, dar pe mine mă interesează femeia aia cu 5-6 copii, unde este? Pentru că ai călcat în picioare niște vise, ai ucis niște speranțe la niște copilași, ai distrus nădejde, ai furat pe altcineva, ce facem cu aia? Deci când cineva vine într-o recăsătorie înapoi după 5-10 ani în biserică și vrea să fie primit, ar trebui să-l cam întrebăm, unde ai fost tata soție? Că poate e nebună într-o garsonieră cu 3 copii. Unde e soțul tău? Poate într-un azil. Ce facem cu ei? Trebuie să-ți iei responsabilitatea, să-i ții toată viața? Că i-ai ucis? Uitați-vă în Scriptură, când David păcătuiește cu Bathsheba, nu vine prorocul să-i spună, ai curvit. Deci ai furat o mielușea și ai ucis pe Urie. Sunt două lucruri acolo care ataci în momentul prea curviei. Ucizi și furi. Da, normal că e plăcut să te duci cu altcineva. Să fugi, să evadezi dintr-o căsătorie, că normal cu altcineva e mai plăcut, până trece vreo 3, 4, 5 de ani, după aia iară te încarci cu alte lucruri. Dar asta nu e o soluție de biruință. Dumneata, nu mai poți avea cunună pe cap, pentru că n-ai fost un biruitor. Ai părăsit lupta și ai evadat. De aceea nu avem voie, nu există soluții în familie pentru biruință, decât lupta. Da, nu e ușor. Pentru că apar presiune, apar certuri, dumneavoastră vă certați în familie. Știți că a fost întrebat odată un pastor, zice, e cineva de aici care nu s-a certat niciodată și un bărbat o ridica mâna. Și pastorul zice, vino mă încoase, te vadă toți. Și ăsta așa, umflat, a venit să-l vadă toți, când a venit în față, zice, pastorul, așa arată un mincinos. Asta nu însemnează că nu există persoane care nu s-au certat niciodată. Există. Există mărturii care au spus că soția lor nu i-a supărat niciodată. Fratele Niculiță Mordoveanu a mărturisit că în 50 de ani de căsătorie nu s-a certat niciodată cu soția lui. Există așa ceva. Dar nu e la mine. Păi și atunci noi ce facem ăștia care n-am reușit? Care ne-au dat un gronț și ne-au rănit pe front, ce facem, evadăm? Nu, ne luptăm. Ce înseamnă că te lupți? Însemnează că acum te cerți. Dacă lupți peste 5 ani, te cerți mai puțin. Dacă te lupți peste 10 ani, te cerți mai puțin și la 80 de ani, dacă te lupți, nu te mai cerți deloc. Dacă să ajungi la 80 de ani, 50-60 de ani de căsătorie, trebuie să te bați, trebuie să te lupți. Păi cine, dacă avem un conflict, ceartă, gata, am evadat, am plecat. N-ai voie, trebuie să stai pe câmp. Trebuie să te bazi, dacă câteodată eu înțeleg, viața e atât de grea, încât nu mai suporți. Dar trebuie să te lupți, trebuie să te bați. Eu cunosc familie care în primii 2 ani s-au căsătorit din iubire și cu descoperire dumnezeiască. Primii 2 ani, ăsta era ciclu. Se certau, se băteau, postau, se rugau, se împăcau, se iertau și o luau iară de la capăt. Iară se certau, iară se bruscau, iară se împăcau, iară se iertau, iară posteau, iară se rugau. Asta e lupta. 2 ani de zile în continuu. Dacă îi întreba cineva, vă, voi mai aveți vreo nădejde în viitor? Că... Dar n-au cedat. Și după 2 ani, presiunile au scăzut. Dacă îi întrebi astăzi, băi, cum sunteți? Față de ce a fost, slavă Domnului. Nu? Peste 5 ani se termină cu bruscarea, cu bătaia, peste 5 ani se termină cu cearta și uite așa scazi. Da, există momente când așa se termină cu totul, scade presiunea. Dar s-ar putea să trebuiască să lupți. Probleme sunt. Dumneavoastră știți de când apar problemele în familie? De la căsătorie. Știți ce fac mirii imediat după nuntă? Însă știți ce fac? Care e primul lucru care fac mirii după nuntă? Numărul bani. De aici toate problemele. Deci când încep să numeri banii, bani. Și toată viața de familie exact ca la nuntă. Eu se termină nunta și încep să despachetez cadourile. Și despachetez primul cadou. Gândiți-vă, mirele și mireasa despachetează primul cadou și în primul pachet, primul cadou, un prăjitor de pâine. Și se bucură amândoi. Dimineața prăjim pâine cu ceai, mâncăm. Slavă Domnului. Deschid al doilea pachet, era tot prăjitor de pâine. Deja încep să-i enerveze. Deschid al treilea pachet, tot prăjitor de pâine. Deja se ceartă. Păi oamenii ăștia n-au știut că noi nu mâncăm numai pâine prăjită. E cam așa în familie. O iei și când despachetezi prima dată, zici, îmi trebuie. Asta e ce am căutat. Peste 2-3 ani iar mai despachetezi și nu găsești decât tot aia. Tu ai mai vrea să mai găsești ceva. Iară despachetezi și în loc să vezi ce vrei, tu te enervează. Și ce faci? Păi gândiți-vă dumneavoastră câtă diferență între un bărbat și o femeie. Că un bărbat spune tot ce a făcut într-o zi, într-o frază. Și o femeie spune tot ce a făcut într-o zi, într-un roman. Dumneavoastră vă puteți imagina. Și acum seara se întâlnesc ăștia doi. Nevasta vrea să pună romanul să-l povestească. Bărbatul îi spune tot într-o frază. Și ea zice, bă, mutule, bă. Păi zi ceva, păi da, ți-am spus tot. O frază, păi atât. Și ea vrea romanul. Bă, nu mai cicălii, că s-a obosit de la muncă. Taci odată. Ascultă o pagină, două, un sfert de roman, dar deja e mult. Și atunci vă dați seama ce diferențe între noi și ăștia doi trebuie să stea împreună. Și asta e un mic detaliu. Deci nu se poate fără luptă. Dar va trebui să înțelegeți. Nu avem nicio șansă să ne luptăm dacă nu ar fi un lipici care să ne lipească. Zic că s-a făcut o reclamă la un lipici și atât de puternic era lipiciul ăsta că o lipit două bucăți de lemn și au fost puși doi elefanți să tragă într-o parte și în alta și nu au putut să dezlipească bucățile de lemn. Acum gândiți-vă ce vă spun. Bărbatul e o bucată de lemn. Femeia o fi un parchet laminat, nu știu, să zic ceva mai fain. Dar dacă nu-i nimic între, uite așa fac. Circ, scandal. Dar dacă e un lipici în mijloc, nu se aude nimic și nu se pot dezlipi. Cine o fi lipiciul? Deci dumneavoastră puteți înțelege că nu avem nicio șansă în lupta asta dacă nu-i Domnul la mijloc. Și atunci, care e șansa noastră în luptă? Păi uitați-vă, noi nu ne unim așa. Noi asta știți, uitați-vă un triunghi. Sus e Dumnezeu, într-un colț bărbatul, într-un colț femeia. Noi nu ne unim așa. Adică ce înseamnă ăștia din lume să unesc așa? Cum? Adică o vede, ea e frumoasă, el are ochii căpruși, s-a unit un pic. Mâine se întâlnesc, el are bani în buzunar, ea are freza nu știu cum, s-a mai unit un pic. Se mai întâlnește poi mâine, află că el are BMW, ea are casă cu piscină, s-a mai unit. Și s-au unit și se căsătoresc. După căsătorie, el eșuează în afaceri, să dezlipesc. Ea are 3, 4, 5 copii, face varice pe picioare, să duc mai departe. Asta e unirea în lume. Noi nu ne unim așa. Noi cum ne unim? Domnul e aici, bărbatul e aici, femeia e aici. Noi, bărbatul se lipește de Domnul, femeia se lipește de Domnul și în Domnul, care este lipiciu, nu ne poate despărți niciun elefant. De aia nu ai nicio șansă când vezi că nu merg lucrurile. Lupta se duce prima dată să te lipești de Domnul. Vorbea fratele de părtășia, sau nu știu cine vorbea de părtășia cu Dumnezeu aici, cred că. Deci, în fiecare zi, bărbatul, văd, nu mai mă înțeleg cu soția. Ce-i de făcut? Mă lipesc de Domnul. El este singurul lipici care, dacă și ea vine, ne lipim. Sau o poate atrage. E ca un magnet. Eu n-am șanse să fac în lupta asta de unul singur să-mi cuceresc soția, că nu-i ca în lume. Să o cuceresc cu BMW, să o cuceresc cu bani, cu haine, cu... Noi încercăm. Hai, dragă, hai să ieșim. Unde mergem? La hotel de 5 stele, la restaurant, la mamaia, la gătaia, după aia. Înțelegeți? Că nu se rezolvă. N-ai nicio șansă să rezolvi așa. O duci poți de tot dacă vrei. Dar nu așa. Deci în loc, nu, eu nu zic să nu ieșiți cu soțiile, cu copiii, ieșiți, nu e nicio problemă. Dar în lupta asta noi trebuie să ne unim de Domnul și aici lipiciu. Noi asta nu știți, în nunta orientală, de exemplu, căsătoria o aranjează părinții. În nunta occidentală, părinții aranjează nunta la copii. Spuneți cu cine să căsătorească și vă ascultă. Nu e ca în Orient. În Orient o zis, tata, asta e. În Occident zice băiatul, asta e, ca Samson, îmi place, mi-ei și cu asta am terminat. Băi copile, dar nu găsești una în biserică, asta îmi place, nu-l mai comanzi. Hotărăște el. Deci în Orient hotărăsc părinții, în Occident hotărăsc tinerii, în creștinism cine hotărăște? Domnul. Și acolo în Domnul e lipiciu. Slăvit să fie numele Lui. Dar cum se duce lupta asta? Cum să luptăm? Am învățat în lipici, care e Domnul, și după aia trebuie să ducem o luptă în rugăciune. De fapt, aici am vrut să vă aduc la textul ăsta o femeie care a reușit în familie datorită faptului că a luptat. Va trebui să luptăm. Este o mare diferență, oameni buni, între a te ruga și a te lupta în rugăciune. Deci sunt foarte mulți rugători în biserică sau în familie, dar sunt prea puțini luptători în rugăciune. Știi ce înseamnă să te bați cu cineva până dimineața? Vreau să vă întreb, Iacov, după ce s-a bătut cu Dumnezeu, cum arăta dimineața? Ai bătaie, luptă. Deci luptați în rugăciunile voastre. Nu doar vă rugați, luptați în rugăciune. Adică trebuie să fii cam transpirat. Domnul Iisus în Ghețimani s-a luptat în rugăciune. Și va trebui să lupți și dumneata. Ei, textul ăsta prezintă niște lucruri în ordine biblică. Ce prezintă textul ăsta? Am vorbit odată la adunare și le-am spus că în locul unde locuiește Dumnezeu sunt experiențe cu Dumnezeu. Nu se poate să locuiască Dumnezeu undeva și să nu fie experiențe cu El, da? Adică vom avea experiențe cu Dumnezeu. Și Ana, în textul ăsta, prezintă experiența ei cu Domnul. Și a zis, cât este de adevărat că sufletul tău trăiește Domnul, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul asculta rugăciunea pe care o făceam. Adică a fost în casa lui Dumnezeu și a avut o experiență cu Dumnezeu. După experiența asta, dacă poți să pui, urmează capitolul 2, versetul 1. Dar asta este o cântare, numită Cântarea Anei. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul. Asta e o cântare. Vreau să vă întreb, când vine cântarea? Deci, cântarea vine în urma experienței. Adică, Ana, toate cântările biblice sunt așa. Oamenii au avut niște experiențe cu Dumnezeu și după urma cântarea. Ana a stat în casa lui Dumnezeu, a avut experiență cu Dumnezeu, după aia a cântat. Maria în Noul Testament, când a cântat? A avut experiență cu Domnul, a avut descoperire, a cântat. Nu? Zaharia când a cântat? A avut o experiență în templu, a cântat. Simeon când a cântat? Zice, cântarea lui Simeon. Când? Zice, slobozește în pace pe robul tău. După ce a avut experiență. Deci cântările sunt în urma unor experiențe. Sau psalmii. Ce sunt psalmii? Psalmii sunt cântări. Da? În urma ce? Cine a compus psalmii ăștia? Cântările. Adică autorii au avut niște experiențe care le-au exprimat prin cântare. Deci cântarea nu este altceva decât exprimarea unei experiențe. Asta este cântarea biblică. Deci cântarea biblică nu este să faci colectă pe ea. Hai să cântăm o cântare, să facem colectă pe ea. Păi ce cântare cântăm? Iisus a murit pe cruce. Păi ce legătură are una cu alta? Noi trebuie să cântăm o experiență. A, da, dacă vrei despre dărnicie, dacă vrei despre binecuvântări, să bagi mâna mai mult în buzunar, dar dacă tot cu leul ăla ești, deci cântarea aia n-are variabilitate. Noi cântăm, hai să începem slujba. Păi cu ce să începem slujba? Cu cântare. Cu ce? Mai sunt 5 minute. Păi ce facem? Mai o cântare. Mi-a să n-ați înțeles. Cântarea biblică este exprimarea unei experiențe. Ea nu se cântă, eu nu am nimic că cântăm la început, la sfârșit, pe colectă. Dar ele trebuie să exprime niște experiențe. Dacă noi nu avem experiențele autorilor și nu le trăim, nu le retrăim, noi nu putem cânta. De exemplu, există o cântare foarte frumoasă care zice la noi, privește, o Doamne, la mine, căci eu te chem din mare nevoie. Na. O venit după ce a mâncat un grătar, 10 mici, o băut o sticlă de Coca-Cola și cântă. Privește, o Doamne, la mine, căci eu te chem din mare nevoie. Ce nevoie ai tu? Mai ai nevoie de o sticlă de Coca-Cola, mai de o cafea? Păi nu poți cânta cântarea asta dacă n-ai avut o experiență, mă omule. Sau altă, când am văzut și la noi. Asta e cântare la noi, la baptiști. Să cântăm o cântare. Păi stai să căutăm acum. Deschide. A, asta. Toată energia mea pun la dispoziția ta. Și el, toată slujba a stat așa. Păi atunci când poporașul meu, trezește-te! Nu cânti ceva ce nu trăiești! Mai întreabă, dar are voie vreun tânăr din lume sau cineva vine din lume să cânte la cor? Păi dacă cântă o experiență, da, ce cântă? Dacă el n-a avut experiență de mântuire, cum să cânte despre mântuire? Deci dumneavoastră înțelegeți, nu că noi nu vrem să cânte, să cânte. Dar e altceva când ne exprim cântarea. Ai fost mântuit, exprim mântuirea. Ai fost vindecat, degeaba tu toată ziua ai zis, eu nu cred că Dumnezeu mai vindecă astăzi. După aia vii la biserică și cânti, eu cred în vindecările divine. Că El mă vindecase și pe mine. Păi dacă n-ai experiență, asta e cântarea unui om care a experimentat. Dacă nu vrei să experimentezi, dacă n-ai avut experiența, nu se potrivește cântarea. Deci nu cântăm doar ca un ritual. Dumneavoastră, dacă ascultați în Biserica Ortodoxă liturgia și în Biserica Greco-Catolică, oameni buni, îți niște cuvinte la un moment dat atât de adânci, atât de fascinante, dar dumneavoastră credeți că le ascultă cineva? Puțini oameni care ciulesc urechile. Băi, dar ce zice autorul ăsta? Dar ce experiență a avut autorul ăsta? Ce priveliște a văzut el când a compus liturgia asta? Că dacă eu n-am experiența autorului, cântarea nu are sens. De-aia, în generațiile trecute, se cântau o cântare în față, intra unul din lume și se pocăia, se scutura cămașa, așa plângea. De ce? Pentru că ăsta cânta experiența lui. Și omul era gata. De-aia și noi cântăm mai multe cântări ca să prindă mai multe experiențe, dar dacă le cântăm doar formal și n-am avut experiențe. Când dimineața dispare ceața din pat, am tresărit, mă scol în grabă, privesc afară să văd. Așa ai făcut dumneatale azi dimineața. Deci nu avem experiență, asta e problema. Deci în familie, ascultați-mă, dacă nu avem experiențe cu Dumnezeu, nu putem cânta. La noi ce se întâmplă? Repetiție de cor. E bună, mă omule, dar ce cânti? Că dacă n-ai experiențe nimic, poți să ai cel mai tare cor, Dumnezeu nu-i fascinat. Sau în familie. Copii, hai la cântare! Învață și copiii cântarea acolo când tu. Dar dacă nu văd experiențe, e altceva să vadă copilul experiența care a avut-o cu Dumnezeu și cântarea care prezintă experiența ta, e altfel cercetarea. Ei, dacă să ai cântare biblică, îți trebuie experiență. Dacă să ai experiență, îți trebuie luptă în rugăciune. Deci, Ana, ăsta e ciclu biblic. Lupta în rugăciune are loc după ani și ani experiența și după aia cântarea care reprezintă sau exprimă experiența care a avut-o. Dar nimeni nu va avea experiențe și cântări biblice cu adevărat dacă nu a luptat în rugăciune. Uitați-vă dumneavoastră ce spune aici la versetul 7, 1 Samuel 1 cu 7. Și în toți anii era așa. Cum adică? Ce era în toți anii? Cer închis, fără răspuns la rugăciune și înțepături. Anul viitor ce era? Cer închis, înțepături, fără răspuns. Anul viitor la fel. Femeia asta a luptat ani de zile să nu-și piardă credința în rugăciunea mea bună. Pentru că e foarte important când te rogi ca să nu renunți, să nu dai înapoi, să nu-ți pierzi credința, să lupți să nu-ți pierzi credința. Pentru că sunt momente grele. Eu vreau să vă întreb, Penina nu se ruga și avea copii. Ana se ruga și n-avea copii. Nu primea răspuns. Dumneavoastră puteți înțelege? De ce e așa? De ce câteodată viața e pădos, deși tu te rogi de ani de zile, nu se întâmplă nimic? Și atunci nu mai înțelegi și îți pierzi credința. Și trebuie să lupți să nu-ți pierzi credința. Păi gândiți-vă dumneavoastră că la ora aceasta există oameni care luptă să-și cumpere o mașină. Luptă pentru o mașină. Alții luptă la școală. Alții luptă pentru un serviciu. Alții luptă pentru o casă. Alții luptă pentru bani. Dar există la ora asta oameni care nu luptă pentru nimic de pe pământul ăsta. Luptă doar să aibă aer. Luptă doar acum o mamă în spital dă cu capul de pereți copilul ei să mai trăiască. Sunt oameni care sunt atât de necăjiți la ora asta că nu vor decât viață. Nu mai vor nici mașină, nici casă, nici bani, nici haine, nici nimic. Doar să trăiască. Dar existat oameni în istorie și oameni mari care nu au mai vrut nici asta. Nu au mai vrut nici să trăiască. Ați auzit de Ilie, de Sfântul Ilie. Omul ăsta zice, am luptat destul. Am fost plin de râvnă. S-a terminat. Nu mai vreau să lupt pentru nimic, vreau să mor. Deci câteodată viața e atât de grea că nu mai vrei nici măcar să te oprești, nici să te mai dai înapoi, vrei să mori. Deci situațiile sunt atât de dificile că pun o presiune atât de mare pe tine încât îți doresc să mori. Ți se pare că cea mai ușoară soluție pentru tine e moartea. Și Ilie a spus, vreau să mor. Și Dumnezeu a trecut pe la gura peșterii și a zis, băi Ilie, ce vrei? Ce faci? Vreau să mor. Băi Ilie, tu n-ai înțeles. Eu am un alt fel de sfârșit pentru tine. E sfârșitul unui biruitor. Am un car, am un vârtej, te iau la cer fără să mori. Ilie, ieși din peștere și luptă! Pentru că nu poți ajunge la biruință și la răpire în cer dacă nu te lupți. Ieși de aici și mai luptă un pic. Poate că ești într-o peșteră închis. Poate nici nu mai vine să mai vii nici la biserică, nu te mai vadă nimeni, stai acolo închis. Dumnezeu îi spune, mai e atât de puțin oameni buni. Nu că e sfârșit de viață, s-ar putea să fie sfârșit de istorie. Mai e atât de puțin. Ieși și mai luptă un pic. Mai luptă o zi, mai luptă o săptămână, mai luptă o lună. Cu problemele, cu necazurile că le-ai. Te scufunzi, dar cum zice psalmul? Din fundul adâncului ce fac? Te chem, dumneavoastră înțelege ce înseamnă fundul adâncului. Asta e experiența lui Ion în care a ajuns în fundul adâncului și toate apele s-au năruit peste el. Din fundul adâncului te chem, nu mă las! Nu vreau să dau înapoi, mă târăsc! Nu știu dacă v-am spus aici despre Baruc. Dumneavoastră știți cine a fost Baruc? Baruc a fost un om care scria ce dicta Ieremia. Ieremia primea direct de la Dumnezeu descoperiri și îi spunea lui Baruc să scrie. Și după ce scria, zice, du-te la împăratul cu scrisoarea. Zice la împăratul, știi ce făcea împăratul cu scrisoarea? O tăia și o arunca în foc. Și Domnul zice, scrie altă scrisoare, zice lui Ieremia. Dar cine scria? Ieremia? Iar Baruc scria. Ieremia nu era băgat în seamă. Nu-i citea nimeni scrisorile. Îl târau, îl băgau pe-n groapă. Și la un moment dat Baruc s-o fi gândit, băi, dar eu am vreo șansă cu ăsta în viață. Păi n-are rost, am avut râvnă, am lucrat, dar trebuie să mă opresc, ăsta n-are sens. Dacă citiți Ieremia 45, acolo este un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru Baruc, într-un mod special. Deci, așa vorbește Domnul Baruc. Tu umbli după lucruri mari? Ascultați-mă ce vă spun. Știți cam ce i-a spus Dumnezeu lui Baruc, care voia și el o strălucire, un viitor ceva? O zis, Baruc, lucrurile mici bine rămân în istorie. Nu te uita la realizările lui ăștia din jur. Că poate îți dorești și tu așa ceva. Umbli după lucruri mari în vremuri ca aceștia, Baruc. Au trecut mii de ani de atunci. Baruc a făcut un lucru mic și a scris în continuare și a luptat. Cine citește scrisoarea lui Ieremia astăzi? Atunci nu citea nimeni. Omul ăsta putea să se renunțe și noi nu mai aveam ce citi. Dar pentru că eu să citesc, cineva a luptat. Pentru că eu să iau în Biblie, cineva a luptat. Pentru că dumneavoastră să aveți biserică aici, cineva a luptat. E rândul nostru. Nu va fi ușor. Dar va trebui să luptăm. Dragilor, viața este o luptă. Nu este o joacă, nu este o excursie, este o bătaie. Va trebui să lupți. Aș vrea să închei în seara aceasta, să vă... Am avut așa o lumină din Matei, capitolul 3, versetul 17, în final, dacă poți să-l pui. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Știți cine a spus asta? Tatălui. Tatăl Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer a spus, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă ați avea un fiu preiubit în care vă găsiți plăcerea și vă ascultă 100%, ce ați face pentru el? Păi dumneavoastră, n-aveți fi din ăștia. Și ce faceți? Casă, dați mașini, bani, excursie, haine. Pune mai un verset, 4:1. Tatăl din cer, în loc să-i dea un centru de misiune, un cal cu care să meargă misiune și un sponsor, îl lasă flămând, fără garda de îngeri, în pustie și ispitit de diavol. Ce fel de tată e Dumnezeu? Puteți să-mi explicați. Dacă dumneavoastră le dați mașini, case, bani, excursii și Tatăl din cer să te lase flămând, să te lase într-o pustie în viață, ispitit și fără îngeri, deși îngerii toți voiau să vină la ajutor, dar i-a oprit cineva până la o vreme. Vreau să vă întreb, Dumnezeu Tatăl e mai bun ca noi, ca părinți. Și de ce procedează așa? Că nouă ni se pare că noi suntem mai buni. Nu cumva suntem noi mai buni ca Dumnezeu? Nu. Și de ce face asta? Știți de ce? Pentru că Tata din cer știe că fiii de Dumnezeu nu se pot dezvolta decât în probleme, în necazuri și în suferințe. După aia urma lucrarea lui de succes. Noi n-am fi avut nimic din lucrarea Domnului Iisus Hristos dacă n-ar fi trecut pe aici Hristos. Nimeni nu poate avea autoritate să fie un slujitor adevărat dacă nu va avea zone în viață, când va fi grea viața, când nu vei mai înțelege de ce te lasă flământ, de ce ești bolnav, de ce ești chinuit. De ce? Pentru că el știe că copiii de Dumnezeu se dezvoltă doar în probleme. Uitați-vă dumneavoastră la copiii care veți la școală. Când îi trimiteți la școală, profesorii le dau probleme sau răspunsuri? Probleme. Dar de ce nu le dă direct răspunsuri, că ești profesor? Ce atâtea probleme? Avem un profesor de matematică în adunare. Fiica lui muncește probabil cel mai mult dintre toți elevii din Marga, poate. Dar vreau să vă întreb, vi se pare normal? Adică tatăl meu e profesor de matematică, are toate răspunsurile, dar îmi dă probleme. Cum e asta? Adică tatăl meu e profesor de matematică, îmi dă o problemă să o rezolv și în loc să-mi dea răspuns, mai îmi dă o problemă. Și iarăși zic, dar arat, mai o problemă, mai o problemă. Vreau să vă întreb, are Dumnezeu tatăl răspunsuri la toate problemele noastre? Și de ce mai ne dă iar probleme? Noi cerem un răspuns, Doamne, uite, un răspuns la problema mea. Și Dumnezeu zice, mai o problemă. Și iarăși strigi și postezi, vreau un răspuns, mai o problemă.
Păi de ce?
Dacă are răspunsul, pentru că ca și acest profesor de matematică, el știe cum a ajuns profesor. Prin muncă, prin luptă, prin probleme. Deci nimeni nu... Noi falimentăm și eșuăm pentru că nu înțelegem. Dumnezeu, dacă am avut o problemă, de ce mai dă una? Pentru că vrea să te dezvolți. Pentru că te iubește și ești fiu de Dumnezeu prea iubit. Pentru că își găsește Dumnezeu plăcerea în tine. Dumneavoastră n-ați văzut, uite, un trup, un corp. Când se dezvoltă un corp în forță, face muș și devine puternic. Când? Eu vă dau ochelarii ăștia mei și ridicați toată ziua așa. Faceți mușchi. Deveniți mai puternici. Dar de ce nu? Pentru că nu e o greutate. Deci omul în corp se dezvoltă fizic cum? Cu greutăți. Nu să vezi că ăștia plătesc la sală bani grei. Trag de greutăți. Dar de ce? Ca să aibă mușchi mai mari, auzi. Să fie mai puternici. Sunt unii care se antrenează numai ca să-i bată pe alții. Și știu că nu pot face asta decât cu greutăți. Păi dumneavoastră spiritual, cum credeți că ne dezvoltăm? Cum devenim puternici? Pune Dumnezeu un pai pe noi? Au, că mă deranjează! Că noi nici paiul nu-l suportăm. Deci ce m-a deranjat Dumnezeu acum? Dumnezeu te-a deranjat, a pus niște greutăți pe spatele tău ca să poți să te dezvolți, să devii un uriaș spiritual. Depinde de ce vrei să fii. Nu să n-ați zis că sunt în ăștia care-s bolnavi, vezi așa, n-au nicio forță, nu poți să pui nicio greutate pe ei. Dar dezvoltarea vine prin greutăți. Trebuie să ridici o roată la mașină, să ridici pân, să pui în căruță sau să duci ceva, un sac de sare sau ceva. Atunci te dezvolți, dacă nu se atrofiază mușchii. Prin greutăți să ne dezvoltăm. Dumneavoastră, cum încercați un camion, un tir sau o mașină? Pe deal în sus sau la vale? Cum îl încercați? Pe la vale merg toate bine. Nimeni nu probează o mașină la vale, că toate merg bine. Și noi mergem bine la vale toți. Când îți concediile, fă, la vale, fain. Problema este când urci în sus. Am zis la adunare, cum încerci tirul sau camionul? La vale, la vale sau la deal? Și el a zis, la deal și încărcat unul care avea camioane. Deci cum se probează un tir? Pui încărcătură pe el și dai drumul în sus ca să vezi capacitatea motorului. Nu o să vezi niciodată capacitatea unui credincios decât așa și încărcat. Păi noi ce zicem despre Domnul Iisus? Urca dealul Dolorosa cu ce? Încărcat. Și cădea și-o renunțat? S-a oprit? Nu. A mers în sus cu toată greutatea păcatelor noastre. Și asta însemnează putere. Acolo a fost încununat. Și a fost ridicat. Binecuvântat să fie. Aș vrea să cântăm o cântare împreună. Vreți? O știi? Hai să vii aici să o cânti. Nu ești învins cât timp credința. Dacă o ai și poți să o pui, haideți să o cântăm împreună. Hai să ne ridicăm.
Ești învins cât timp credința, nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins.
Hai să cântăm împreună.
Nu ești înfrânt cât timp nădejdea și țelul ei îți este sfânt. Nădejdea iarăși te-ntărește, poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nădejdea iarăși te-ntărește, poți fi trântit, dar nu în frânt. Nu e zdrobit cât a iubirea, curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță, poți fi căcat, dar nu zdrobit. Iubirea iarăși te înalță, poți fi călcat, dar nu zdrobit. Nu ești departe până Duhul și rugăciunea nu ți slăbești. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele tu speri. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele tu speri. Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei de neclintit. Duc legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit. Duc legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit.
Intrăm într-o rugăciune cu toții. Nu uitați, dacă vreți o cunună, biruință, trebuie lupta. Poate că ai căzut, poate că ai dat înapoi, poate te-ai oprit. E momentul să pornești chiar și târâș, dar să mergi înainte. Haideți să ne rugăm cu toții.